فيصل داف حسين خريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارة ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راضي وعدادو دوس مرد
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقالة دوس مرد اي حرون توقوب الكجل قدي
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حديث راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كجل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عدادو أفقوية
أما القاتل راديو عدادو قروة
بشير عبد العثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة باردري قبلك قدو
يوسف أبو برنام راديو عدادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دور ونقسم لقيستي الكسو دوادا ورك الدور الرادية عدادة مانتنا وحاو قدورون مامولك أهل السنة وكود واقعي ليس كحلبان عصب يقلافك إيجي يدولة دو عرف سكسي شراري وزيرك قاديدك يدوليست هوض الصمالية يوفد باللاران وهو قامين يوكو وجهان دقمد عابض واق يسو دوين توضو هالكاسي لقدريم ايو wasaaradda badroolka iyo macdanta dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo amarka ku soo rogtay dhamaan shirkadaha shidaalka iyo kuwa macdanta ee ka howlgala deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle oo kula la qaatay madaxda hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ku eedeeyay madaxda dawladda Soomaaliya ku tumashada sharciga iyo dastuurka dalka Soomaaliya iyo cudurka shambiyoodka oo dad ku laayay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koroon warka dhow ee raadiyaha cadaadada dhageystayaal goor uu diyaar garoobo warkaas oo fidsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala
marka le dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa dhuhurnimo talaada taariikhdu ku beegan tahay 28ka bisha koowaad sanada 2020 imikii haatan ku soo dhawaada warkaas oo fidsan warku waxa soo saartay filsan muuse aniga oo sharmarkaana way idin socodsiinaya farsamadana saaxiibkay soomaali hayaa iga saacidaya wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dowlista hawada ee Soomaaliya wasiirka dowlista ee gaadiidka hawada Soomaaliya ayaa ku wajahan degmada Cabood Waaq ee qoyga gobolka Galgaduud halkaas oo ay kaga qayb galayaan ama uu ka xarigjiri doono dhismaha garoonka magaalada Cabood Waaq oo dib u habeyn ballaaran lagu sameynayo warbixinta warkaas waxaa inoo haysa waa wariyahayaga Cabdi Fatax Soomaare
maanta ayaa la filayaa in degmada Cabood Waaq ee gobolka Galgaduud inay gaaraan wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ujeedka wafdiga ee degmada Caabud waaq ay u tagayaan ayaa waxaa lagu sheegay inay goobjo ka noqon doonaan dhagax dhiga mashruuc dib u dayactir loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Caabud waaq. Hawlaha dib loogu dayactirayo garoonka diyaaradaha Caabud waaq ayaa waxaa lagu sheegay inay sababi doonto in garoonka muddo 2 bil ah uu xirnaan doono isla markaana aysan jiri doonin wax diyaarad ah oo muddadaasi garoonka ka degi doonta. Degmada Caabud waaq ee gobolka Galgaduud ayaa haatan waxaa laga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga ka socda dawladda Soomaaliya iyadoo amniga si weyn loo xaqiijiyay.
Maasanid wariye Soomaali. Tirada dadka u dhintay cudurka shuban biyoodka ayaa si weyn u soo kordhaysa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warbixinta warkaan waxa magaalada Baladweyne inooga soo diray wariyaheega magaalada Baladweyne Bashiir Cabdullaahi Cismaan.
Bukaanada uu xanuunka soo riday ee la dhigay isbitaalka magaalada Baladweyne ayaa tiradoodu ay gaaraysaa 73 qof. Dadka uu soo ratay cudurkan ayaa intooda badan ah caruur, kuwa oo laga keenay xaafadaha magaalada Baladweyne iyo deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyne. Dr. Suleyman Cabdi Cali ayaa sheegay inay diyaariyeen dhaqaatiir loo dirayo tuulooyinka hoos yimaada magaalada Baladweyne.
Hadda waxaan ku guda jirnaa in aan meelaha fogfog oo anaga hadda aan xukunayna dadka aysan ka iman karin inaan u dirno timam mobile teams aan u dirno dhaqaatiir iyo hogaaminayaan si problemka loogu xaliyo meelaha ugu badan ama loo soo refer gareeyo istaag loo soo gaarsiyo dadka qaar. Yaani ilmaha guryaha lagu haya way dhimanayaan, waxaan leeyahay way dhinteen, intaasaa ku dhimatay Tuuleeblo, intaasaa ku dhimatay.
Dr. Cabdi Xaliin Cabdullaahi Maxamed oo ku hadlay magaca maamulka isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne ayaa sheegay in 3 caruur ay isbitaalka ugu geeriyoodeen cudurka shubabiyoodka. 73 qof oo ka mid ah dadkaasi la keenay isbitaalka, 15 kale ayuu sheegay inay ka baxeen.
Bukaanada noo yimid habeenkii Jimcaha ilaa hadirtan waxay marayaan 73 bukaan, 6 bukaan oo bukaanadaas ka mid ah markii isbitaalka la keenayba horey ayay ka dhinteen, iyagoo maxay intaan qaybta emergency la geeyeen isla baawurtooda ayaa lagu celiyay, waxayna waayeen dad xaafadihii iyo meelihii gargaar ugu sameeyo. Bukaanada haddartan inta kale ee soo hartay bukaanadaas 15 oo ka mid ah shalay iyo saakay ayaan bixinay. Alxamdulillaah aad iyo aad ayay u fiican yihiin bukaanadaas, guryooda ayay ku laabteen kadib markii loo sameeyay wacyigelin iyo daawooyinkii u baahnaayeen iyo maxaad wixii dhamaantood markii la wada siiyay. Inta kale ee maanta hadda saaka waxaa noo jiifto 52 bukaan ayaa noo jiifto, 52 bukaan 9 ka mid ah xalay yimaadeen, saacadan aan hadda hadlaynana 7 bukaan ayaa joogto ilaa saaka salaada subax. Bukaanada noo joogo ilaa haddartan intaas ay isku jiraan.
Wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle ayaa sheegtay in xanuunkan 3 ciisho ee lasoo dhaafay ay ugu geeriyoodeen 10 caruur ah xaafadaha magaalada Baladweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada. Abdullaahi Maxamuud Indhow ayaa sheegay in
waxaa jirtay ka wasaarad ahaan wasaaradda oo caafimaadka inay saakay shalay assessment samaysay, tagtay tuulayaal badan sida dadka tuulooyinka ay noo sheegeen inay jiraan mataqaanaa dhimasho badan oo onsid ah markay qofku cunuga uu kusoo boodo shubanka ama qofku waayeelkaaba horey mataqaanaa intay dadku mataqaanaa isbitaal la gaareen baa mataqaanaa ku dhimanaan. Waxaan loo sheegay tuulada Toonkoy inay tageen teamka inay 3 qofood ku dhimatay, waxaan loo sheegay inay defo 2 qofood ku dhimatay, saake oo bilistiid la tageen mataqaanaa inay 3 qofood ay ku dhimatay oo mid ka mid ah ayadoo la duugo markaas meedkiisii uu tageen teamka meesha tagay teamkaas oo la yiraahdo mataqaanaa ERT oo mataqaanaa RRT Regional Response macnaha team teamkaas oo mataqaanaa isheeg wasaaraddu leedahay. Ka guud ahaan isbitaalada magaalada iyo farmashiyaasha markaas soo marta waxa arkaysaa isbitaalada Breifadka inay aad ay dadku yaaliin marka laga reebo mataqaanaa isbitaalka magaalada oo asigana mataqaan buuxdhaafay. Hadda waxaa loo baahan yahay oo arjantiga ah inaa isheeg dadkan iyo isbitaalada iyo Breifadka yaal inaa mataqaanaa meel la helo CTC ah inay wash activation la sameeyo, inay mataqaan task force la sameeyo, waxaa soo dhaan mataqaanaa in la isku doorido.
Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka Hirshabeelle Qaliif Muumin Tuxu oo isbitaalka booqday ayaa sheegay in bukaanadan ay u baahan yihiin in la caawiyo.
Maxaa yeelay way ka tan badan tahay waxa hadda isbitaalka u yaalla iyo dhibaatada meesha ka jirta, way kala tan badan yihiin. Marka waxaan leeyahay cid kasta oo gacan ka geysan karta hadday yihiin hay-adaha muxuu ahaayey wax caawiya iyo hadday yihiin muxuu ahay WFG oo shalay qaaday muxuu ahay baaristii waxaan lagu ogaanayay cid walba waxaan leenahay wax alla waxaad haysiin yaan laga hagrin. Sida aan ka warqabnana dadku waxay ka kala yimideen 4 xaafadood tuulooyinka u dhadhow magaalada Baladweyne iyo baadiyaha.
Halka warkaasi dhageystayaal aad kala socotaan waa raadiyo cadaado 88.5 MHz. Madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ah ee hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay ku tumanayaan dastuurka dalka. عدي فتاح سومنيه هي وربحين توركان مركلة ينويقية
madaxweynaha hore ee dawladda Kumeelgaarka ahayd ahna gudoomiyaha madaxa xisbiyada qaran Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in loo baahan yahay in madaxda dawladda ay sharciga ku dhaqmaan isla markaana aysan waqti ku dhimin wax aan waxna ka soo baxaynin waxa uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka waxa uuna sheegay in xilligan aysan muuqan qorshe dhab ah oo dawladda ay uga diyaar garoobayso doorashada soo socota runtii annaga nooma muuqato in dalkan doorasho ay ka dhacayso waayo waxa la rabaa in dad aan meel aan loogeyn laga keenay ay codeeyaan taasina suurtagal ma ahan in 4 sano oo kale la iska sii joogo waxaan rabnaa inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed
waxay hoosta ka xariiqaysaa haddaan sharci lagu dhaqmin dawladda ma jiraysaa hore u soo aragnay ma rabno inaan waqti ku dhumino waxaan waxba ka soo baxaynin Soomaaliya waxay dawlad ku tahay sharci Kumeelgaar ha ahaado laakiin sharciga noo qoran waa in cid walba ilaalisaa dawladdu haddii wixii laga rabo ay ku guuleysan lahayd oo one man one vote la sheegay waxa u baahan yahay dalkay nabad laga dhigo ummada la isu keeno aragtiyada la mideeyo amni uu yahay dadku ogeyn doorashada ay u golaayaan tirakoob la sameeyo doorasho one man one vote ha laado markaa annaga dhanna waa ogolna waxaan u taaganaa xisaab waay waxaan u taaganaa afkaar siyaasi waay waxaan rabnaa in la sameeyo doorasho waay oo ogolna laakiin ma jirtaa waay ma jirto sadex dibanka oo sheegay dad meel laga keenaa la ogeyn anu hadda ma wax kuma sheegaayo waa soomaaliya inta meel lagu soo aroorsho waa codayan la yiraahdo ee dalka hadana 4 sano dambe lagu sii xukumo xaggeen la jirin ogaada annaga 4 sano iyo 7 sano baa sugi karnaa mushkila lagu maayo laakiin dalkan xaggoo aadayaa waay su-aasha taas waay doorasho xura oo xalaala ay dhacdo taasaan rabnaa inay ka dhacdo gobollada taasaan rabnaa inay ka dhacdo hadda meesha waxa la yiraahdo galmudug wax kale kama rabno ninkii rabaa soo baxo waxaan rabnaa doorasho xura oo xalaala inay ka dhacdo waxaana ogaatiin annaga xisbiga haybila qaran cid aan taageerano gaara ma jirto qof kasta soo baxa diyaara una waa la shaqaynayna laakiin waxaan rabnaa dawladdu inay faraha kala baxdo isidaysa dadkan dadkooda hala hadlaano cod ha weydiistaano ha baryaano kii soo baxana lala shaqo
maahan markii ugu horreysay eedayn noocan oo kale ah oo Sharif Sheikh Ahmed uu u jeediyo dowladda dhexe Soomaaliya
mahadsanid Soomaane wasaaradda badroolka iyo macdanta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa marro ku soo rogtay dhammaan shirkadaha shidaalka iyo macdanta ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi uu ka arimayo wariyahayaga ayaan Maxamuud Cali ayaa warbixinta warkaasi noo eegaysa
wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku wargelisay dhammaan shirkadaha shidaalka iyo macdanta ay iska diiwaan geliyeen wasaaradda qoraal ka soo baxay wasiirka wasaaradda batroolka Koonfur Galbeed Maxamed Cabdiraxmaan Nuur ayaa lagu sheegay in cid allaala cidii aan u hoggaansamin amarkaani laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga
maamulka Soomaaliland ayaa ka soo horjeestay qorshe ay wado dawladda federaalka Soomaaliya. Soomaaliland ayaa gabi ahaanba waxay ka soo horjeestay in deegaanadeeda laga fuliyo mashruuca horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu shalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka daafuray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Mashruucan oo ay ku kacayso lacag dhan 1.6 milyan oo doolarka Mareykanka waxa dhalinyarada ka faa'iideysanaya lagu daray kuwa ku nool magaalooyinka Hargeysa, Burca iyo Boorama oo Soomaaliland ay ka arrimiso. Wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Xasan Gaafaadi oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in marnaba aysan macquul noqonayn in gudaha Soomaaliland laga fuliyo mashruuc laga soo meelmariyay dowladda Soomaaliya. Soomaaliland oo aaminsan ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa dhowr mar waxa ay ka soo horjeestay mashruucyo kala duwan oo dowladda Soomaaliya loo marsiiyay kuwaasoo la doonayay in laga fuliyo deegaanada maamulka Soomaaliland uu ka arrimiyo. maamulka Ahlu Sunna Hawl Jamaaca ayaa ku hawlan soo xulista xildhibaano cusub oo ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug xilli oo cirka isku sii shareeyay khilaafka u dhexeeya iyaga iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixinta warkan waxa inoo eegaysa wariyahayaga Faysa Xasan Shariif.
wararkii ugu dambeeyayna ka helayna magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in hoggaanka Al-Sunna wal-Jamaaca ay ka wadaan qorshihii ugu dambeeyay ee ay ku aadan shaacinta xildhibaanada ay qorteen. Xarunta NGO-ga oo ah fadhiga hoggaanka Al-Sunna wal-Jamaaca ayaa waxay shaacisay liiska 89 xildhibaan, kuwaas oo la sheegay in ay isla maanta doonayaan gudoomiye, kuwaas oo la shaaciyay inay isla maanta dooranayaan gudoomiye. Xarunta NGO-ga oo ah fadhiga hoggaanka Al-Sunna wal-Jamaaca ayaa waxa ay shaacisay 89 xildhibaan, kuwaas oo la sheegay inay isla maanta dooranayaan gudoonka baarlamaanka oo ka madax banan kii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya ay dooratay. Al-Sunna wal-Jamaaca ayaa hore waxay u sameysay guddi doorasho, kuwaas oo diiwaan geliyay musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka, kadib khilaaf soo kala dhex galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Al-Sunna wal-Jamaaca. Khilaafka Galmudug ayaa haatan gaaray meeshii ugu sareysa, waxaana Dhuusamareeb ka socda dhismaha laba maamul, halka madaxweynaha uu waqtigiisa sii dhamaanayo ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf uu isna ka wado dhisma maamul cusub magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Mahadsanid wariye Faysoo Xasan Shariife. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu kulan la qaatay hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada maamulkiisa. Warbixinta warkan waxaa mar kale beledweyne inooga soo diray wariyahayga Bashiir Cabdullaahi Cismaan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Gwaare ayaa kulan la qaatay hay'adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii wax loogu qaban lahaa cudurka shubabiyoodka oo ka dilaacay magaalada beledweyne iyo deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaana kulanka ka qayb galay maamulka gobolka Hiiraan ee ka degmada beledweyne. Cudurka shubabiyoodka ayaa waxa ka dilaacay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaana isbitaalka magaalada beledweyne la dhigay in ka badan 75 ruux oo cudurkaasi uu soo ritay. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka Hirshabeelle Aqaliif Tuhu ayaa ka hadlay
way ka tan badan tahay waxa hadda isbitaalka u yaala iyo dhibaatada meesha ka jirta, way kala tan badan yihiin. Marka waxaan leeyahay cid kasta oo gacan ka geysa karta, hadday yihiin hay'adaha muxuu ahaayey wax caawiya, iyo hadday yihiin muxuu ahay WHO qorshay qaaday muxuu ahaayey baaristii, waxaan lagu ogaanayay cid walba waxaan leenahay wax alla waxaad haysiin yaan laga hagrin. Sida aan ka warqabnana, dadku waxay ka kala yimideen afarta xaafadood, tuulooyinka u dhadhow magaalada beledweyne iyo baadiyaha.
Nadaafadda deegaanka oo aan wanaagsanayn iyo fatahaadii beledweyne ka dhacday ayaa waxay burburisay qaar ka mid ah musqulihii ay dadku isticmaalayeen, waxaana xilliyada kuleylaha ka dhashay magaalada beledweyne cudurka shubabiyoodka.
Mahadsanid Bashiir Cabdullaahi Cismaan. Aan dib ugu noqday magaalada Cabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud, ayaa waxaa ka socda soo dhaweynta iyo diyaar garowga wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada Soomaaliya. Haddaba qabanqaabada iyo soo dhaweynta iyo ujeedka wafdigaasi waxaa nooga waramay Maxamed Xasan Biikale oo isagu ah madaxa arrimaha bulshada degmada Cabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud.
Haddii aan warbixin kooban ka bixiyo maanta imaanshaha uu imaanayo wasiirka doorista hawada jidka magaalada Cabdiwaaq iyo qabanqaabadooda, waa si wanaagsan baa loogu diyaargaroobay iminka shan la socod kadib waxaa bilaabi doonaa dhismo cusub oo laga bilaabi doona garoonka Cabdiwaaq ee degmada Cabdiwaaq oo muddo laysku dubari yahay. Marka maanta horey waxaa u jooga halkan xildhibaan ka tirsan labada gole iyo wasiiradii ka tirsan maalkana wasaaradda waxaleeyahay maamul dowlad goboleedka Galmudug iyo booliska iyo wasiir kuxigeenka amniga iyo agaashayaal badan alkasala wasaaradda. Marka dhammaantood baa nagaana way ugu shalkan iyo shalay bay joogeen iyo toraad magaalada magaalada waa kusoo dhaweynay qabanqaabadooda waxay maraysaa meel heer toraa kulliga waa kibiyaha ka daawan dadkan sida u soo dhaweynay wasiirka iyo wasiirada hore u joogay.
Wali dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan warka duhur ee raadiyaha Cadaado 88.5 waad nagala socotaan. Maraykanka ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. War saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka Maraykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaana AFRICOM ayaa lagu faahfaahiyey duqeyn dhanka cirka oo Maraykanku ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Jubada Dhexe. Qoraalka AFRICOM ayaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 27-kii bishan oo shalay ku beegnayd ay duqeyn dhanka cirka ka fuliyeen agagaarka degmada Jilib oo ka tirsan gobolka Jubada Dhexe, isla markaana ay la beegsadeen xubno sarsare oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. weerarkaasi duqeynta ayaa Mareykanka waxa ay sheegeen ay ku dileen xubin ka tirsanaa waa xubno ka tirsanaa Al-Shabaab oo tiradooda aan la shaacin, isla markaana sidoo kale aysan wax qasaara ka soo gaarin dadka rayidka, sida uu sheegay ku-xigeenka arrimaha waa ku-xigeenka gaashimaha howlgallada taliska Mareykanka ee Afrika General Bridford Green. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay sii wada dooran taageerada ay siiyaan ciidamada Amison iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ilaa inta laga wiiqayo awoodda dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Mareykanka ayaa bishan Janaayo gudaheeda waxa uu Soomaaliya ka fuliyay duqeymo waa duqeynta saddexaad oo la beegsanayo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kulamo waxa ay kula leeyihiin mas-uuliyiin ka tirsan dunida Islaamka iyo waddankaasi Burkina Faso, dalkaasi Burkina Faso. Wariyahayga Filsan Muuse ayaa inoo eegisay.
Magaalada Wakadugu ee caasimadda dalka Burkina Faso waxaa ka dhacay shir xoghayaasha guud ee midowga baarlamaanka dowladaha Islaamka hordhac ah kal fadhiga 15aad ee gudoomiyaasha baarlamaanka ee midowga baarlamaanka dowladaha Islaamka xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Haaji Cabdibuux oo Soomaaliya shirkan ku matalaya sidoo kale qayb ka ahaa wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jooga dalka Burkina Faso ayaa sheegay in shirkan lagaga hadlayo waxyaabaha ka qabsoomay ama ka hirgalay qodobadii shirkii hore u dhacay, sidoo kale lagaga wada hadlayo xogaynta xiriirka xogayaasha guud sidii tobar aqoontooda kor loogu qaadayo si loo siin lahaa shaqaalaha midowga baarlamaanka dowladaha Islaamka. Waxaa la xarunta ka dhici doona shir weynaha midowga baarlamaanka dowladaha Islaamka kana dhacay shir kale oo aan jindihiisu ahaa wada tashiga guud iyo dib u habeynta lagu sameynayo guddi hoosaadyada baarlamaanka dalalka ay leeyihiin, waxaana Soomaaliya xubin kaga noqday guddiga xuquuqul insaanka iyo arrimaha haweenka oo ay ku wada jiraan dalalka Bahrain, Falastiin iyo Liibiya, sida warbaahinta qaranka u sheegay xildhibaan Maxamed Xasan Idriis Ganay oo Soomaaliya shirkan ku matalaya, sidoo kalena qayb ka ahaa xubnaha wafdiga uu hoggaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka. Ugu dambeyn, xubnaha ka socda midowga baarlamaanka dowladaha Islaamka ayaa yeeshay shir gaar ah oo laga hadlayo qadiyadda Falastiin oo dhammaan ka qaybgalayaasha ay uga hadli doonaan sida ay uga go'an tahay difaaca qadiyadda Falastiin.
Mahadsanid Filson Muuse. Dhegeystayaal, weliba akhbaaraadka dibadda ayaa noo soo socda. Saatay war degdeg ah oo naga soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu sheegayaa in culimowdiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ku dhawaaqeen tiro xildhibaan ah oo gaaraya ilaa 69. Tooftiraha Radio Cadaado Xasan Axmed Maxamed Xasan Qasaaro ayaa iminka istuudiyaha koowaad iigu soo galay. Xasan, bal waxaad faahfaahin naga siisaa xildhibaanada cusub ee Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ku dhawaaqeen?
Sharmaaka sax waa maasan tahay xalay ilaa saaka waxaa kulamo aan loo kala kicin Dhuusamareeb ee wa soconayay xubnaha ugu sareeya hoggaanka Ahlu Sunna kuwaas oo khilaafsan siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya ee imka ay ku abaartay dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo dowladda federaalka Soomaaliya qabanqaabada ugu dambeeyay ka wasa magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug. Kulamadan xalay ilaa saaka madaxa ugu sareeya Ahlu Sunna wa socday xarunta NGO ay ku shaqeeyaan waxaa maanta laga soo saaray liis xildhibaan oo ka kooban 69 xildhibaan oo ka madax banaan xubnaha baarlamaanka labaad ee Galmudug oo hore u soo shaaciyeen dowladda federaalka Soomaaliya guddi doorasho u magacaawday. Waxaa ismaanka xogta saaxiib in hore khilaaf xoogan oo meesha ugu xumaa taagan oo iminka uu u dhaxay dowladda federaalka ee culimadooyinka la sunnada jamaaca, taas oo sababtay in hadda doorasho garwadan ay ka tahay 30 bisha Janaayo oo ku beegan maanta Khamiista soo aadan Dhuusamareeb ay dowladda federaalka Soomaaliya ku qaban doonto Ahlu Sunna iyo mashruuciinta taageersan siyaasadda madaxa xukuumadda Galmudug ee diidan siyaasadda dowladda federaalka, ayagoona sheegeen 5 bisha February ee sanadkan ee doorasho kale oo dowladda federaalka aysan ku lug lahayn ay ka dhici doonto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Sidoo kale warar kale helayna waxay sheegayaan saaxiib in xubnaha kale ee ka dhiman 89 xildhibaan ay goorow Dhuusamareeb uga dhawaaqi doonaan, isla markaasna hadda si hordhac ah u soo saaray 69 xildhibaan balse galka dambe ee maanta ilaa caaway ay shaaci doonaan 89 xildhibaan ee Sunna ku matali doonaan doorashada ka dhici doonta Dhuusamareeb 5 bisha February ee sanadkani.
Waa maasan yahay tafaftaraha Radio Cadaado Xasan Axmed Maxamed oo isagu inooga warramayay xildhibaanadaasi cusub oo Ahlu Sunna wal Jamaaca ay ku dhawaaqday ama 69 gaaraya. Wixii warar xiisada cusub ee kasoo korortay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaad ku dhageysan doontaan wararkayaga barnaamijyada dambe. مكان اخبارات كدبدا رئيس الوزراء دلك خضر شيخ عبد الله بن نزر بن قليفة الثاني هيا كنا واقي انو اسكا عزلي حلكا اسكو ورغدي سيس عزلادة وقد بي اميركا خضر وكالة وراركا دالكا سيايا شاعسين حلكا اسكا عزلي رئيس الوزراء شيخ عبد الله بن نزر اسكو حلكا سي هيا مدتو تدبسنا لغا سو بلاو سنتكي لبو كنتمان يسدح دي اميركا دالكا خضر شيخ ثميم بن حامد الثاني ايا كاق بوليس عزلادة رئيس الوزراء وحونا دربسو مقعاب رئيس الوزراء عصب شيخ خالد بن قليفة بن عبد العزيز الثاني أي اللهم قعابين النقدر رئيس الوزراء عصب ذلك خضر كاسو حلقان كشقيني مدحتو يدا أميركا إسقون حقية وها أميركا شيخ ثمين الثاني وركي دور دقيستيال واتكلس عطين راديها عدادة سيدية تنية سيدية دبع شنوان نقاي انتا وركا نقو شرماركا إن لسو عسيني فلسان موسى أي وركا سو سارتي وحادن كافر سمضي قساعدي سومني intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
radio cadaado
xubdu ku sidaayo xaqada u dooda كفر
ما يصير عصام. راديو عدادو.
حق ضمي سيو. حالتها الدنيا. حقيقة وضبو. صوت بنيا.
راديو عدادو.
صح وضيديا حقيقة. حق في أذكى دهسون. إذا هالشوا حل كيسة.
راديو عدادو.
حسك يمان كيو. حل كسني مرة خذ الكأ. حق طور بين فايا.